Já, hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytinga á lögum veiðigjöld númer 74/2012 veiðigjöld 2018 frá minni hluta atvinnuveganefndar. Fyrsti minni hluti leggur til breytingartillögu við frumvarpið í þá veru að ákvæði til bráðabirgða 2 við lögin verði framlengt frá þeim tíma er það rann út og gildi til loka ársins 2018 eða þar til Alþingi hefur samþykkt ný lög um veiðigjald í ákvæðinu er kveðið á veiðigjald. Í ákvæðinu er kveðið á lækkun veiðigjalds vegna vaxtakostnaðar við kaup á aflahlutdeildum. Ákvæðið féll úr gildi við lok fiskveiði ársins 2016-17. Rekstur margra minni fyrirtækja og meðalstóra fyrirtækja hefur komist í uppnám meðal annars vegna styrkingar og gengi krónu en alvarlegust áhrifin rekstaraskilyrðin smærri og millistóra útgerða eru tilkomið vegna þess að gjaldstofn veiðigjalda er reiknaður út frá rekstrarforsendum sem ekki eiga við í dag. Því er mikilvægt að ákvæði öðlist gildi að nýju svo að komist megi hjá gjaldþrótum eða sölu minni fyrirtækja. Fyrsti minni hluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirferandi breytingu. Við bætist ný grein er verði fyrsta grein svo hljóðandi. Eftirferandi breytinga verða ákvæði til bráðabirgða 2 í lögunum. A. Í stað orðalagana 2016-17 í fyrstu málsgrein, fyrsta málsliðar annara greinar og annars málsgrein, sjöttu málsgreinar kemur 31. desember 2018. B. Í stað dagsetningarinnar 31. desember 2016 í fyrsta málslið sjöttu málsgreinar kemur 31. desember 2018. Í stað ártalana 2012-16 í þriðja málslið sjöttu málsgreinar kemur 2012-2018. Undir þetta ritar sjáir hér stendur sem er í atvinnuvega nefnd. Ég vil segja það þetta mál að ég var búinn að kalla eftir því frá sjávarútvegsráðherra í vetur að vera frétta af þessu veiðigjaldamáli og þá kom það svar að máli væri í vinnslu síðan skeður ekki neitt og núna bara fyrir nokkrum dögum kom þetta frumvarp inn í hérna atvinnuvega nefnd og ég greiddi því atkvæði að þetta færi út úr nefndinni var á málinu til þess að það fengi umræði hér í þinginu og því að það mjög brýnt að þetta mál fái framgöngu. Síðan var hérna geti atkvæði móti því að þetta kæmist að dagskrá og þá urðu margir mjög heisa en ég útskýri það hér í punktu Alþingis vegna þess að hérna það voru mál sem að við í minnihlutanum voru með sem voru föst inn í nefnd sem ég vildi sem sagt að kæmist út úr nefnd og þess vegna greiddi ég atkvæði móti því að þetta kæmist að dagskrá svo að það sé nú bara sagt aftur en þá ætti ég ekki að segja meir þetta mál í bili.
Til málsökur á 25. þingmaður Norður.